Ah, selamat pagi. Ah, saya dari Inti Deras Bike Kedai Motor. Saya nak remind untuk datang servis motor. Hello. Hello. Untuk servis. Hello, dengar tak?
Kalau saya servis ni tak boleh.
Kita sarankan untuk datang. Kita sarankan datang dengan kita lah, servis kat kita, sebab kita nak jaga waranti.
Kalau tak dapat
waranti ya? Takut void waranti lah, tapi sebab first service ni penting lah.
First service ni mahal lah.
Tengok pada minyak apa yang Cik nak pakai. Kalau nak tahu, nak tengok harga minyak, kita bagi dekat WhatsApp boleh?
Boleh. Apa
dia? Kalau nak beli minyak dengan kita, boleh je. Kita boleh post ke rumah lah. Lepas tu Cik boleh servis dekat tempat lain. Macam tu. Tapi nanti bagi kita mileage lah untuk kita rekod dalam kita punya sistem.
Boleh tak macam tu kan? Maksudnya, letak macam untuk warna kita lah.
Ya betul.
Tapi tu boleh juga macam tu.
Nanti saya hantar gambar lah.
Okey. Saya hantar
boleh. Okey. Sama.